Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschena Zimoroșan
și Ileana Cercescu.
Și iată câteva titluri din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Rusia lui Putin și relațiile cu Bucureștiul.
Controversa validării noilor miniștri în guvernul tăriceanu.
Parlamentul bulgar votează în favoarea deschiderii dosarelor vechii securități.
Iar președintele Statelor Unite dă asigurări. Acest raport, denumit Calea Înainte, va fi luat foarte în serios de administrație, spune George Bush. Este vorba de raportul conținând propuneri pentru ieșirea din criza irachiană.
Și în pagina culturală, un interviu cu istoricul israelian de origine română, Jean Ancel. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara!
La București, ministrul Justiției, Monica Macovei, a avertizat că în urma disensiunilor din coaliția de guvernământ vor fi probleme în Parlament cu aprobarea unor legi cruciale, ca legea Agenției de Integritate. Este datoria premierului să asigure majoritatea parlamentară pentru adoptarea inițiativelor guvernului, a spus Monica Macovei, citată de Mediafax. Președintele Traian Băsescu a amânat suspendarea din funcție a ministrului economiei, Codruț Șereș, care și-a dat demisia și ar putea fi cercetat penal. Decizia președintelui a fost explicată de purtătoarea de cuvânt Adriana Săftoiu.
Președintele a precizat foarte clar că nu va mai accepta să revoce un ministru fără să aibă un înlocuitor.
Președinția a convocat o comisie specială care va analiza cazul lui Șereș și al altui ministru demisionar, Jolt Nagy, bănuiți că s-ar fi amestecat nepermis în procese de privatizare. Tot astăzi, Traian Băsescu l-a numit ministru al agriculturii pe liberalul Dan Motreanu, fost profesor de istorie în vârstă de 36 de ani. Postul a rămas liber prin demiterea lui Gheorghe Flutur luna trecută. Ministerul de Externe de la București a cerut Chișinăului clarificări în legătură cu declarații critice la adresa României făcute de autoritățile moldovene. Cererea a fost transmisă ambasadoarei Republicii Moldova, Lidia Guțu. Într-un interviu publicat pe internet la 1 decembrie, președintele moldovean Vladimir Voronin acuza Bucureștiul că s-ar implica mereu în afacerile interne ale Republicii Moldova și că ar încerca să-i impună reguli de joc inacceptabile. O pată de petrol lungă de 55 de kilometri a fost semnalată pe Dunăre de autoritățile portului bulgăresc Vidin. Un oficial local citat de Associated Press a declarat că nu știe exact de unde s-a scurs petrolul, dar crede că din România. La începutul lunii octombrie, Dunărea a fost poluată cu țiței după un accident la rafineria sârbească Prahovo. Comisarul European al Comerțului, Peter Mandelson, a îndemnat Rusia să discute direct cu România și Bulgaria îngrijorările legate de calitatea exporturilor de carne din cele două țări. Pe fundalul unor neînțelegeri comerciale mai ample între Bruxelles și Moscova, Rusia a amenințat că va opri de la 1 ianuarie toate importurile de carne din Uniunea Europeană, întrucât se teme de produsele din România și din Bulgaria. Vorbind astăzi la Bruxelles, Mandelson a spus că speră ca disputa să se soluționeze înainte de 1 ianuarie. Detectivii britanici care anchetează moartea fostului spion rus Litvinenka urmau să interogheze astăzi la Moscova un posibil martor cheie. În luna dinaintea morții fostului spion, omul de afaceri Andrei Lugovoi l-a întâlnit pe Litvinenka de 4 ori la Londra, inclusiv în ziua când fostului spion i s-a făcut rău. Autoritățile britanice au spus că urme slabe de radiație au fost descoperite la un stadion de fotbal vizitat de Lugovoi cu ocazia meciului Arsenal-Londra-CSKA Moscova.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe informații, dar și analize, interviu și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vladimir Putin nu este un om politic ce poate fi luat cu ușurință. A purtat războaie ca în Cecenia și a distrus oponenții ca în cazul afacerii Iucos. A jucat rolul unui om de stat la scară mondială ca în cursul președinției Rusiei în grupul celor 8. Dar instrucția caghebistă a președintelui rus pare să-l fi lăsat prost pregătit pentru a gestiona evenimente politice mai sensibile, cum este cazul atribuite otrăviri la Londra a lui Alexandru Litvinenko. Aceasta era astăzi opinia cotidianului britanic Orientare de Stânga, The Guardian, pe care am citat-o.
Ea corespunde în esență cu ce se scrie tot astăzi în Statele Unite în Los Angeles Times. Autorul articolului spune și că, îl cităm, Putin se servește de nostalgia rusă față de măreția trecutului și de resentimentul durabil față de Occident pentru a-și justifica consolidarea puterii. Pentru ziaristul american, temperarea lui Putin și a Rusiei ar fi posibilă dacă Statele Unite și aliaților ar fi mai activ în integrarea în jocul occidental al unor state ca Ucraina și Georgia. Prin alianțe bilaterale și acorduri comerciale, ca și prin extinderea NATO și a Uniunii Europene. Am încheiat citatul.
România este practic intrată în Uniunea Europeană, dar noul statut nu oferește să resimtă înceafă din când în când, ceea ce am putea numi cu un eufemism răsuflarea caldă a Kremlinului. În ciuda discreției ministrului de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, subiectul este în actualitatea zilei, cum vă explică de la București corespondenta noastră, Sabina Fati.
Pentru prima dată în istoria post-decembristă, Ministerul de Externe rus atrage atenția într-un comunicat de presă asupra reacțiilor neprietenești venite din partea României. Comunicatul a fost transmis după întâlnirea dintre șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, cu omologul său român, Mihai Răzvan Ungureanu, și atenționează Bucureștiul asupra, cităm, îngrijorării părții ruse în legătură cu factorii defavorabili acumulați în ultima perioadă. Factori care, potrivit Ministerului Rus de Externe, influențează negativ atmosfera generală a relațiilor ruso-române. Este vorba, după cum subliniază diplomația moscovită, despre, cităm din nou, seria de declarații neprietenești ale președintelui român la adresa Rusiei. Acum câteva săptămâni, Traian Băsescu a vorbit succesiv despre Rusia în termeni nediplomatici, avertizând că în viitorul nu prea îndepărtat Gazprom ar putea șantaja Uniunea Europeană și că promovarea reformelor democratice în regiunea Mării Negre este îngreunată de monopolul energetic al Rusiei în zonă. Șeful statului recidivează însă, fiindcă acum un an spunea răspicat că, cităm din nou, nu trebuie să mai acceptăm ca Marea Neagră să fie un lac al Federației Ruse. Aceste declarații atrag, după cum sugerează diplomația de la Moscova, adversitatea Rusiei într-un moment delicat pentru România, înaintea aderării de facto la Uniunea Europeană și înaintea instalării bazelor americane pe teritoriul țării. În orice caz, în toată perioada post-decembristă, România nu a reușit să stabilizeze relațiile cu Rusia. Deși a fost ultimul dintre statele pactului de la Varșovia care s-a retras din această alianță anti-NATO, România nu a reușit să găsească o cale de mijloc pentru a reface potențialul amical cu marele său vecin de la răsărit. Tratatul bilateral româno-rus a negociat aproape 15 ani, iar în cele din urmă Bucureștiul nu a putut nici măcar să impună recuperarea documentelor arhivistice care țin de propria istorie și care se află la Moscova și cu atât mai puțin să recupereze tezaurul depus spre păstrare acolo în perioada Primului Război Mondial. După ce în prima parte a anilor 90 România a avut înclinații de vasalitate față de Rusia, acum Traian Băsescu ar vrea să recupereze prin discursul său agresiv trecutul complicat al acestei relații. Conceput pentru interior, acest discurs începe să aibă efecte secundare pe plan extern, efecte care nu vor fi însă în favoarea României, o țară dependentă deocamdată de resursele rusești. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La București, toate mediile de informare s-au ocupat extins de chestiunea validării noilor miniștri nominalizați, cel al agriculturii fiind numit prin decret prezidențial de către Parlament. I-a cerut analistului nostru minhenez, lui Șerban Orescu, opinia despre miza ultimelor jocuri politice între liberali, democrați, peremiști și parlament în general.
Dintotdeauna, dreptul s-a pretat la interpretări oglindind interesele politice. Este și cazul controversei prilejuite de validarea de către Parlamentul României a unor miniștri în prezent. Potrivit articolului 85 din Constituție, aliniatul 3, dacă în cazul unei remanieri se schimbă structura sau compoziția politică a guvernului, noi miniștri vor putea fi numiți doar cu aprobarea Parlamentului la propunerea primului ministru. Logic. Cazul s-a ivit acum. În ultimele săptămâni au demisionat mai mulți miniștri, vacante devenind Departamentul Agriculturii prin plecarea domnului George Flutur, liberal trecut la dizidența domnului Teodor Stolojan, și trei departamente deținute de Partidul Conservator demisionat din guvern. Candidatul democrat pentru postul de ministru al economiei, domnul Mircea Toader, urmează a fi validat de Parlament. Este ceea ce a confirmat președintele Camerii Deputaților, domnul Bogdan Olteanu. Viitorul ministru de stat, domnul Varujan Vozdanian, și noul ocupant de la Ministerul Agriculturii, domnul Dan Motreanu, ambii liberali, ar urma însă, în accepțiunea Partidului Național Liberal, să fie investiți nu de Parlament, ci de președintele statului la propunerea premierului, întrucât, se spune, numirea lor nu modifică structura politică a guvernului. Pe planul strategic, situația se prezintă precum urmează. Partidul Liberal se teme de bună seamă, spre deosebire de domnul Băsescu, de un vot contra în Parlament, mai ales că viitorul titular de la agricultură, liberalul Motreanu, n-are pregătirea necesară pentru acest post. O consultare a Parlamentului, bazată pe articolul 85 din Constituție, ar prejudicia probabil liberalilor. Nu-i de mirare, deci, că președintele Băsescu dorește o atare consultare, mai ales că aparent așa pretinde Constituția, în timp ce liberalii îi se opun. Tare pe poziție, domnul Băsescu a anunțat că la nevoie va cere curții constituționale să se pronunțe, știind, desigur, că îi va da dreptate. În mod surprinzător a apărut însă în acest context o deosebire de vedere între președintele Băsescu și liderul Partidului Democrat, domnul Emil Boc, profesor universitar de drept public la Cluj și deci stăpân ca jurist pe materie. În plus, domnul Boc este și membru al Comisiei Constituționale a Parlamentului. Or, domnul Emil Boc împărtășește părerea liberalilor. Cum se explică această deosebire de vederi? Să se teamă domnul Boc mai mult, mult mai mult decât președintele Băsescu de o criză politică majoră? Se poate crede. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Iar Traian Ungureanu evoca fracționismul perseverent manifestat de-a lungul istoriei recente în sânul Partidului Liberal. Cum stă situația cu socialdemocrații și formațiunea lor, acum în ajun de congres extraordinar și când Sorin Oprescu și Mircea Joană, candidații principali la președinția partidului, s-au atacat reciproc violent. Traian Ungureanu, noi reamintindu-vă că opiniile colaboratorilor noștri nu corespund neapărat celor ale postului nostru de radio.
Sorin Oprescu atacă și rupe lunga tradiție de gol de competiție la vârful PSD. Oprescu încearcă să câștige cursa pentru conducerea partidului, care va fi tranșată la congresul din 10 decembrie și, din acest punct de vedere, sprintul său e notabil. Însă atacurile lui Oprescu împotriva liderului PSD Mircea Joană nu schimbă cu nimic tradiția lipsită de dinamică a PSD. Ar fi greu. Între toate partidele mari, PSD a fost cel mai stabil. Facționismul a dus rareori la rupturi, iar succesiunea la vârf s-a produs lent. Dezbaterile interne au rămas întotdeauna foarte interne. Partidul și-a menținut în acest fel unitatea, dar a rămas în același timp un grup staționar, o instituție definită în primul rând de inerție. Așa se face că astăzi temele pe care se bazează atacurile lui Oprescu sunt temele pe care partidul le-a mai enunțat, fără să și le pune însă în mod serios. Oprescu bifează și nu bifează convingător. El consideră, de pildă, că problema numărul 1 a PSD e imaginea de partid corupt. De fapt, problema numărul 1 a partidului e realitatea, nu imaginea de partid corupt. PSD a fost pedepsit de electoratul în 1996, la prima criză majoră de corupție generalizată în partid. De atunci, PSD a rămas în aceeași situație, pe care a agravat-o însă până la extrem anul acesta, odată cu prăbușirea lui Adrian Năstase în cel mai mare proces de corupție al ultimilor 17 ani. În fața acestei situații de mare gravitate, Sorin Oprescu și contracandidații săi reiau clișeele tradiționale, imagine de partid corupt, pasul înapoi cerut celor vizați. Asemenea evaluări s-au mai făcut și nu au schimbat nimic. A doua temă actuală pentru PSD e declinul electoral. Partidul a staționat în 2006 la aproximativ 20% popularitate. Cifra e sub pragul istoric obișnuit al PSD, dar nu e deloc o performanță rea pentru un partid agitat de dispute interne și contaminat de marele scandal Năstase. E mai degrabă meritul liderului PSD, Mircea Joană, care a reușit să conserve poziția partidului într-un moment prelungit de controverse și instabilitate. Congresul din 10 decembrie va clarifica cu siguranță problema conducerii. Candidează Mircea Joană, Sorin Oprescu și Antonie Iorgovan, dar Iorgovan e o candidatură marginală care ar arunca PSD undeva în derizoriu. Joană e totuși candidatul cel mai bine plasat. În jurul lui s-a clarificat cât de cât un grup de direcție politică, așa numitul Grup de la Cluj, care tatonează o stângă moderată și își pune în sfârșit cu seriozitate probleme de ideologie și imagine, acolo unde partidul e obișnuit să rezolve chestiunile mari la modul administrativ și în baza relațiilor de rețea. Însă congresul din 10 decembrie va găsi și va lăsa în urmă un partid incapabil de transformări profunde. PSD va trebui să-și pună curând problema modernizării sau riscă să piardă teren serios în fața realismului adus de Traian Băsescu și a extremismului demagogic de pe axa Becali-Vadim. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Se poate exporta militantismul societății civile pentru un parlament curat după formula Societății Academice Române? Întrebarea se referă la Bulgaria, iar răspunsul încearcă să-l dea corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Coaliția bulgărească va fi lansată cu participarea reprezentanților tuturor partidelor din Parlamentul din Bulgaria. Evenimentul găzduit de hotelul Crystal Palace din capitala bulgară este sprijinit de grupul verzilor din Parlamentul European. La lansare va participa și președintele Societății Academice în România, Alina Mungiu PPD, arhitectul și liderul unei coaliții asemănătoare în România, care a servit drept model pentru noua organizație bulgară. Lansarea de la SOS are loc după ce, la 14 octombrie anul acesta, s-a constituit la Sinaia, în România, rețeaua este europeană de ONG-uri, Coaliția pentru Parlamente Curate în Europa de Sud-Est, la inițiativa Societății Academice, inițiatoarea acestei coaliții în România. Decizia de a constitui această rețea a fost luată în urma unei conferințe la care au asistat ONG-uri din majoritatea țărilor Balcanilor de Vest și de la Marea Neagră. Noua coaliție a luat decizia ca strategia adoptată în anul 2004 pentru alegerile parlamentare din România în campania Coaliția pentru un Parlament Curat să reprezinte modelul unor inițiative similare în țările membre ale rețelei, toate acestea aspirante la integrarea în Uniunea Europeană. S-a hotărât atunci că în funcție de dimensiunea coalițiilor locale care se vor organiza și a momentului alegerilor, strategia românească va fi exportată și adaptată nevoilor locale pentru a crea noi standarde de integritate în politică în regiunile respective. Rețeaua din Balcani este finanțată de către organizația americană National Endowment for Democracy și are ca scop transferul bunelor practici de la o țară la alta, precum și sprijin tehnic și logistic pentru inițiatorii unor asemenea campanii. Bulgaria și-a anunțat intenția de a organiza o asemenea coaliție pentru alegerile din Parlamentul European, alegeri ce vor avea loc în 2007, iar primul finanțator care s-a decis să susțină acest efort este grupul parlamentar al verzilor din Parlamentul European. Și coaliția din România și-a anunțat la 5 octombrie anul acesta intenția de a organiza din nou această campanie cu prilejul alegerilor românești pentru Parlamentul European ce vor avea loc în luna mai. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Iar de la Sofia ne-a parvenit relatarea corespondentului nostru Petiu Petkov despre legea votată astăzi cu mare majoritate de deputații bulgari și care va permite, se pare, deschiderea dosarelor vechii securități.
Parlamentul bulgar a adoptat astăzi în cea de-a doua lectură mult amânată legea deconspirării dosarelor securității comuniste. Printr-o modificare adusă în ultimă clipă, parlamentarii din coaliția tripartită de centru-stângă au decis la propunere Partidului Socialist să nu mai fie desecretizate dosarele ofițerilor care au ocupat după data de 16 iulie 1991 funcții de conducere la nivel mediu în Serviciul Național de Informații Externe și în Serviciul de Informații Externe al Armatei. Vicepreședintă grupului parlamentar socialist, Tatiana Donceva, a declarat că textul respectiv este menit să garanteze securitatea ofițerilor din cele două servicii aflați în misiune. Alți lideri ai coaliției au încercat să calmeze nemulțumirea opoziției de dreapta și a mediilor, declarând că lista celor peste 10.000 de demnitari, judecători, ziariști și funcționari de stat, ce vor fi verificați pentru eventuală colaborare cu securitate, nu va suferi modificări. Cotidianul Novinar informează în numărul său de astăzi că acordul Mișcării Naționale Simeon al II-lea pentru amendamentul respectiv a fost obținut în schimbul renunțării socialiștilor la ideea de a se contesta la tribunal legalitatea restituirii proprietăților ex-țarului Simeon al II-lea. La rândul său, Monitor informează că Partidul Etnicilor Turci și-a oferit sprijinul în schimbul acceptării de către socialiști a propunerii ca formulă de împărțire a fotoliilor în guvern între cei trei parteneri, 8-5-3, să fie aplicată și în serviciile de informații. Arhivele securității vor fi controlate de o comisie specială, ale căror 9 membri vor fi numiți de Parlament. Ex-premierul Ivan Costov, lider al Partidului Democrat pentru o Bulgarie Puternică, a declarat că noile texte reduc la zero și dinamitează procesul deconspirării securității comuniste. O poziție identică au exprimat și liderii Uniunii Forțelor Democratice. Ziariști și intelectuali au cerut în fața Parlamentului deschiderea necondiționată a dosarelor, protestând împotriva modificărilor adoptate la inițiativa forțelor comuniști. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisia bipartizană pentru Irak, condusă de fostul secretar de stat american James Baker și de democratul Lee Hamilton, i-a prezentat președintelui George W. Bush concluziile unei analize care a durat 9 luni. În rezumat, comisia este de părere, citesc, că situația din Irak este gravă și se deteriorează și că nu există șansa unei victorii, dar perspectivele ar mai putea fi îmbunătățite. În consecință, comisia recomandă retragerea trupelor americane din Irak până la începutul anului 2008, lăsând însă în țară 10.000 de militari cu misiunea de a antrena forțele irachiene, respectiv de a fi consilieri. Mai mult, comisia propune ca Statele Unite să amenințe cu reducerea sprijinului economic, politic sau militar dacă guvernul irachian se dovedește incapabil să facă progrese serioase în întărirea securității interne. În replică la un raport care nu face decât să constate de fapt eșecul administrației Bush în Irak, președintele american a promis că va examina cu atenție fiecare propunere și va lua măsurile corespunzătoare.
I urge the members of Congress to take this report seriously.
Îi rog pe membrii Congresului să ia acest raport în serios. Chiar dacă nu vor fi de acord cu toate propunerile, cum nu vom fi nici noi, el ne dă șansa de a ne apropia vederile și de a colabora, declara președintele George W. Bush la adresa noului Congres, dominat acum de democrați și foarte critic la adresa politicii americane în Irak. Raportul bipartizan recomandă de asemenea administrației să negocieze cu Siria și Iranul pentru a tempera violențele interetnice și interreligioase din Irak. Raportul mai include o recomandare care contravine flagrant politicii Bush, și anume ca prin implicarea mai directă și activă în soluționarea conflictului israelo-palestinian să se încerce o reducere implicită a nivelului de violență din Irak.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Institutul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România de la Tel Aviv, condus în anii trecuți de Liviu Rodman, profesor universitar la București, a publicat un interesant volum de memorii al unei personalități de talie a vieții politice interbelice și din timpul celui de-al doilea război mondial, Wilhelm Filderman. Editorul său, cercetătorul israelian Jean Ancel, este pe cale de a definitiva acum al doilea volum și am avut prilejul să stau de vorbă cu el recent la Ierusalim, unde a participat la conferința internațională Moses Gaster, 150 de ani de la nașterea savantului.
Jean Ancel, pregătiți pentru tipar volumul 2 al memoriilor lui Wilhelm Filderman. Pentru cei care nu știu în două cuvinte cine a fost Filderman și cât de importante sunt aceste memorii care au stat în arhive zeci de ani.
Wilhelm Filderman a fost conducătorul colectivității evreiești din România timp de 30 de ani aproape. Este un evreu regățean, născut în București, în mare parte asimilat culturii românești și care a crezut că ar putea să provoace în România ceea ce credea că s-a întâmplat în Germania și în Franța, adică o simbioză între evrei și între populația majoritară. a optat pentru integrarea evreilor în societatea românească, dar nu pentru completa lor asimilare și pierderea identității lor naționale și evreiești. Organizația lui, Uniunea Evreilor Români, luptă numai pentru obținerea drepturilor evreilor înainte de 1923 și pentru păstrarea lor și contra antisemitismului și a excluderii latente și apoi rapide a evreilor din societatea românească.
A avut un rol important în perioada Antonescu.
A avut un rol extrem de important și asta numai după ce am putut controla afirmațiile sale, memoriile sale, notele sale zilnice cu dosarele care au devenit accesibile din arhivele românești după 1991 și cele foste sovietice, în care am putut vedea într-adevăr cine a avut acces și cine a avut influență și cine a fost luat în considerație de autoritățile antenestiene. Eu consider că este cel care a pus în mișcare mecanismul care a dus la salvarea evreilor răgățeni de exterminare, de deportarea lor în lagărul de exterminare Belzec din Polonia, unde urmeau să fie deportați în ritm de 2000, în 24 de ore. Deci în decurs de circa două luni, iudaismul răgățean ar fi dispărut. Iudaismul român, de fapt.
Și cum i-a oprit?
Primul rând este cel care, datorită legăturilor sale cu oamenii politici români și chiar cu anturajul lui Antonescu, și a fost primit în audiență de Antonescu până în septembrie 41, după ce a fost îndepărtat. El a reușit să alarmeze atât cât putem vorbi despre opinia publică, adică opoziția pe Maniu. Brătean a refuzat să intervină. Maniu s-a întâlnit cu Antonescu în ajunul catastrofei de la Stalingrad, pe care Antonescu a înțeles-o în timpuriu, și a provocat o amânare a deportării, nu anulare. Stalingradul a dus la anularea planului de deportare. Am putut constata că, într-adevăr, memoriile sale și întâlnirile sale au fost consemnate în arhivele președinției Consiliului de Miniștri.
Pe scurt, ce s-a întâmplat cu el? Cum a plecat după război?
După război și-a reluat activitatea în fruntea Uniunii Evreilor Români și a, din nou, președintele Federației Comunităților Evreiești, dar a existat o nouă forță cu totul străină de aspirațiile evreilor, ca și a românilor. Acea ramură evreiască din Partidul Comunist, care a încercat să pună mâna pe toate organizațiile evreiești. Până la urmă a fost arestat de două ori în 45, eliberat, fără să fie închetat, numai pentru a fi intimidat. A refuzat să colaboreze cu comuniștii și a aflat că va fi arestat ca spion anglo-american. Și atunci a reușit, la începutul anului 1948, lăsându-și toată averea, toată casa, în afară de câteva documente, să treacă granița ilegală în Ungaria, de acolo în Austria și apoi a ajuns la Paris, unde de fapt studiase, își făcuse doctoratul acolo și acolo a murit în 1968.
De ce se publică memoriile atât de târziu?
Există două părți din memorii. Prima parte, pe care a reușit să termine pe când se afla la Paris, care începe din copilărie și până în 1940. Această parte ar fi putut fi publicată mulți ani înainte. A existat un contract cu Yad Vashem pe care se pare că Yad Vashem nu l-a respectat. Deci prima parte putea fi publicată, a doua parte nu exista de fapt, au fost numai însemnări, ciorne, diferite fragmente din memorii pe care le-a strâns și care au ajuns la un număr enorm de 4.000 de pagini și apoi s-a îmbolnăvit de, cred că, Parkinson și nu a mai terminat lucrarea. Deci nu exista partea a doua. A trebuit, bineînțeles, că cel care cunosc cel mai bine arhiva și în parte am adus o parte din arhivă din Franța, să organizez din nou materialul, să-mi dau seama care au fost intențiile sale, să caut ceea ce constituie memorie și ceea ce constituie simple însemnări și încetul cu încetul am reușit, după mulți ani de muncă, să realizez această a doua parte, care se află acum în pregătire și care sper că va apare anul acesta.
Cercetătorul Jean Ancel de la Institutul Yad Vashem din Ierusalim, autor al unor cărți fundamentale pentru istoria României despre Holocaust sub regimul Antonescu. Și în încheierea programului vă reamintesc principala știre internațională a zilei, anume că la Washington a fost dat publicității raportul Comisiei Baker, denumit Calea Înainte, despre situația de ieșire din criza irachiană. Raportul recomandă o retragere treptată din Irak și convorbiri directe cu Irakul și Siria. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Moderatorii ei, Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care ne urmăriți.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.